Casi toda a miña infancia está poboada de veleiros. E hai, me parece a min, que tres zonas onde se cantan habaneras. En Noia, en Corme e en Ferrol. Eu, cando era rapaz, vía desde a miña aldea de Taramancos entrar os veleiros na ría en todos os anos 40 e casi os primeiros anos 50. Despois xa se acabaron os veleiros. Pero a música das habaneras cantábase e cántase aínda en Noia de continuo. É unha música que quedou, quizáis, daquel tempo en que os veleiros iban ao sur, viñan cargados de viño, de sal. Había un contacto permanente cos barcos que iban a América e entón traían do sur todas estas habaneiras que aínda hoxe se cantan moito na vila. Polo tanto, cando eu escoito unha habaneira, lévame de inmediato á infancia. Elévame ao mundo dos veleiros que eu tanto amo.